Leciono dudek naŭa. Paĝo kvardek naŭ. Aŭskultu la dialogojn.
Prego, che desidera?
Scusa, signorina, parla Esperanto.
Yes, con plezuro.
Dankon. Al mi tre placis ĉi tiu modelo de svetero, sed mi ŝatus esplori aliajn kolorojn.
Ĉu vi pensas pri iu speciala koloro?
Ne specife. Mi ŝatus vidi pli diskretan, verdan aŭ bluan, eble.
Mi credas che mi havas ion specialan por vi. Jen, ĉi tiuj sveteroj surhavas la Esperantan steleton.
Trafe! Ĉu vi havas ilin helbluajn?
Jes. Kiun numeron vi uzas?
Mi ne certas. Mia edzino scias bone. Eble 32.
Jen ĝi. Se vi volas provi ĝin, uzu unu el tiuj provejoj.
Kie?
Tie, apud la pantalonoj.
Ragazza, prego.
Ah, permesu min, signoro. Mi audis vin paroli in Esperanto con Graciela. Si priatentas alien clienton. Mi povas priatenti vin.
Dankon, ragazzo. Bone che vi parolas Esperanton. Survoje alla proveio vocis mien attenton citiui
sport pantalonoi.
Ciò vi havas ilin helbluen?
Cio numeron?
Kvardek, mi credas.
Jen gi.
Dankon, ragazzo.
Ciò gi al giustigias?
Ne, gi shainas ne suffice granda. Tro
stricta.
C'è la talio, cae tro curta. Ciò vi bon volus al porti alien?
Compreneble. Attendu momenteton. Dume, provu la sveteron.
Mi accetis ci tiu investagioin. Cion vi opinies pri ili?
La pantalono bone al giustigias, sed la svetero certe estas tro stricta por vi.
Ciu? Eble mi devus reiri tien por shangi gin.
Ne, gi tre placis al mi, pro la modo cae pro la steleto. Gi estas mia numero. Mi usos gin. Ni revenu tien por aceti pli grandan por vi. Ni propagandos Esperanton cune per ili surstrate.
Bona ideo!